Giovanni Francesco Guerrieri, rođen u Fossombroneu 1589. Umro u Pezaru 1657. godine. Josif tumači snove zatvorenicima. Delo nastalo u periodu od 1615. do 1617. godine. Ulje na platnu, dimenzije 168,5 puta 241 cm. Rim, Galerija Borghese, inventar 148. Duboko nadahnuto Karavađovim smernicama jeste delo Josif tumači snove zatvorenicima Giovannija Francesca Guerrierija, slikara iz pokrajine Marke, koji je radio u Rimu u godinama najvećeg procvata karavađizma. Iako je u kolekciji Galerije Borghese dokumentovano tek krajem 17. veka, ovo platno je verovatno poručeno u drugoj deceniji, kada je umetnik bio u službi porodice, radeći na ukrašavanju gradske palate u četvrti Campo Marzio. Poput drugih njegovih slika, koje se danas čuvaju u Galeriji Borghese, kritika uglavnom smešta ovo delo između 1615. i 1618. godine. Na slici je prikazana scena iz Starog Zaveta, knjiga Postanja 40.1.23, gde se pripoveda o Josifu, jednom od 12 Jakovljevih sinova, koji je od Boga primio dar da tumači snove. Nakon što ga je Potifareva žena nepravedno optužila za pokušaj zlostavljanja, Josif biva uhvaćen i bačen u tamnicu gde sreće faraonovog pekara i peharnika, kojima otkriva značenje njihovih snova. Prvome predskazuje smrtnu kaznu, a drugome predstojeće pomilovanje. Slika prikazuje upravo trenutak kada Josif saopštava pekaru njegovu tužnu sudbinu, odbrojavajući prstima leve ruke dane koji ga dele od pogubljenja vešanjem. Scena je smeštena u zatvorenom i slabo osvetljenom prostoru, obasjanom bočnim svetlom koje prodire kroz prozor s leve strane, izdvojivši lica i usredsredivši pažnju na čin otkrovenja. Delo je nesumnjivo jedan od primera u Guerrierijevom opusu pod najsnažnijim uticajem Karavađa. Oštar kontrast svetla i tame, dramatična napetost, kao i odsustvo dekorativne pozadine neposredno upućuju na Karavađa. Ukoliko delo uporedimo sa slikom Judita odrubljuje glavu Holofernu ili sa pozivanjem Svetog Mateje, moći ćemo da uvidimo sličnost u korišćenju svetlosti kao narativnog elementa, kadrog da zamrzne trenutak prepun značenja. U tom smislu, svetlost se podudara sa samim trenutkom otkrovenja, ispunivši prizor duhovnom i narativnom tenzijom. Igra svetlosti i senke, realizam figura, kao i detalji koji oplemenjuju kompoziciju, poput mrtve prirode sa krčazima sa desne strane, naslikane do najsitnijih detalja gotovo flamanskom preciznošću, dodatno naglašavaju Karavađov uticaj na ovo delo i Guerrierovu bliskost jeziku koji je u stanju da sjedini realizam i narativni patos, što ga sasvim opravdano smešta u tokove rimskog naturalizma s početka 17. veka.